Гаворыць радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з радыё Свабода. Гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале Белсат. Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме радыёкалекцыя. Прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дарадца новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абамы абверг паведамленне адміністрацыі польскага прэзідэнта, што Абама заявіў у тэлефоннай размове з Лехам Качынскім, што ён не адмовіцца ад пляну разгортвання супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. Дарадца Абамы паведаміў агенцтву Ройтер, што Качынскі ўзняў пытанне супрацьракетнай абароны, але новаабраны прэзідэнт ЗША не даваў ніякіх абавязацельстваў. Дарадца нагадаў, што пазіцыя Абамы застаецца той жа, якую ён выказваў у часе выбарчай кампаніі. Ён падтрымлівае разгортванне сістэмы супрацьракетнай абароны, калі тэхналогія пакажа яе дзеяздольнасць. У Іраку ў выніку аперацыі мясцовых сілаў бяспекі знішчаны адзін з відных ваяўнікоў Аль-Кайды, Абу Газван, быў застрэлены ў часе рэйду ў горадзе Тармія. Паводле амерыканскага камандавання, ён фінансаваў аперацыі ваяўнікоў, а таксама заахвочваў дзяцей для ўдзелу ў тэрарыстычнай дзейнасці. У Тегеране спікер іранскага парламенту Ані Ляраджані адрэагаваў на словы Барака Абамы, што намер Ірану распрацоўваць ядзерную зброю з'яўляецца непрымальным. Ляраджані заявіў, што Абама, якога толькі што абралі на прэзідэнта ЗША, рухаецца ў няправільным кірунку. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс сустрэлася з каралём Ярданіі Абдулом. Ярданскі манарх асабліва падкрэсліў неабходнасць урэгулявання канфлікту паміж Ізраілем і палестынцамі. У сваю чаргу Райс пазнаёміла Абдулу з вынікамі сваіх перамоваў з лідарамі Ізраілю і палестынскай аўтаноміі. Хамас будзе байкатаваць планаваныя ў Егіпце перамовы паміж палестынскімі групоўкамі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Хамасу Фаузі Бархум. Групоўка абвінавачвае кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса ў незаконным затрыманні сотню яе актывістаў. Не выключана, што перамовы ў Егіпце будуць адкладзеныя. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У Менск прыбыў намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Юха Хек Кахкенен, які возьме ўдзел у перамовах з беларускім бокам адносна стабілізацыйнага крэдыту на суму 2 мільярды даляраў. Нагадаем, такую суму афіцыйны Менск просіць у МВФ для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах фінансавага крызісу, перадае Алесь Дашчынскі.
Лёс крэдыту МВФ для Беларусі будзе вядомы на наступным тыдні. Пакуль у сталым прадстаўніцтве МВФ у Менску не падаюць ацэнак місіі Міжнароднага валютнага фонду адносна эканамічнай сітуацыі ў краіне. Перад пачаткам перамоваў па крэдыту, а місія пачала працу ў Менску 27 кастрычніка, у кіраўніцтве МВФ заявілі, што ўсясветны крызіс адмоўна паўплываў на эканоміку Беларусі, на доступ да знешняга фінансавання. У той жа час змена кан'юнктуры ў міжнародным гандлі негатыўна паўплывала на плацежны баланс краіны. Паводле былога старшыні Нацбанку Станіслава Баданкевіча, у Беларусі няма фінансавага, а ёсць эканамічны крызіс. Таксама спадар Баданкевіч называе прычыну магчымай дэвальвацыі беларускага рубля. Гэта дэфіцыт гандлёвага балансу.
У нас з Росіі ўже імпорт з Росіі павышае экспорт в Росію на 9 мільярдаў долараў. Поэтому, если бы страна развивалась по нормальным рыночным законам, то надо было бы девальвировать национальную валюту. Но пока что это не делается, потому что мы берем кредиты в валюте. Таким путем можем отсрочить понижение стоимости национальной валюты.
Пакуль што на рахунках Міністэрства фінансаў застаецца 1,5 мільярда расійскі крэдыт, які ператварылі ў нацыянальную валюту. З дапамогай новага расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў афіцыйны Менск плануе не дапусціць абвалу беларускага рубля. Яшчэ адзін крэдыт ад МВФ таксама можа дапамагчы адсунуць крызіс. Аднак рызыка, паводле Станіслава Богданкевіча, застаецца.
Ну, да новага года, я считаю, вообще не будет у нас девальвации рубля и никаких больших проблем не будет. В следующем году они начнутся, эти проблемы, особенно если Россия поднимет цены на газ, то убыточных предприятий будет уже половина. Никакими кредитами внешними не перекроешь все это.
Тем часом у союзной России улады рыхтуются до социальной напруженности и потенциального разгулу злочинности, выкликанного финансовым кризисом. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что насельничество еще отчує наступствы глобального финансового кризиса, якія будуць дастаткова працяглымі. Працадаўцы аб'яўляюць пра зніжэнне заробкаў і скарачэнне персаналу. Фінансавы крызіс пакіне беспрацоўнымі не толькі расейцаў, але і дзясяткі тысяч гастарбайтараў, у тым ліку з Беларусі. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч не выключае ўплыву негатыўных тэндэнцый у Расіі на эканоміку Беларусі.
Раз мы торгуем з Расіяй, то адно другога ж абавязкова будзе касацца. В любом случае этот кризис в течение одного месяца не пройдет. Это процесс длительный. Он накапливался давным-давно, а теперь вылился, и чтобы погасить этот кризис, надо время.
Вячеслав Кебіч меркуе, что наступствы всесветного финансового кризиса закрануть и Беларусь. Однако покуль внешне это не отчувается.
Ну, это только может касаться банковской системы, а что касается воздействия его на цены, на жизнь людей пока нет.
Тем часом уже третий месяц запар у Беларуси протягивается скорочение золотовалютных резервов. Поводле стандартов МВФ, за кастрычник международные резервовые активы Беларуси поменьшились на 68 миллионов доляров. На 1 листопада яны склали амаль 4 миллиарды 52 миллиона доляров.
Прадаваў Алесь Дашчынскі, і да тэмы фінансавага крызісу мы вернемся праз паўхвілінкі, а зараз я праанансую адну з нашых заўтрашніх праграмаў. Праскі акцэнт таксама будзе прысвечаны тэме беларускай эканомікі.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды, як заўсёды, у нядзелю. А зараз мы працягваем тэму фінансавага крызісу. Беларускае кіраўніцтва цвердзіць, што праявы усясветнага крызісу не даходзяць да краіны. А што думаюць на гэты конт вядомыя ў Беларусі людзі? Ці адчуваюць яны на сабе, на сваіх сем'ях адбітак фінансавага крызісу? Адказы на гэтае пытанне запісваў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Зінаіда Бандарэнка, народная артыстка Беларусі, гаворыць, што яна не проста адчувае, а нават вельмі адчувае наступствы крызісу.
Ходила в гандлёвый центр аэропорт, ён тут побач з намі. Мяса, ну, так падаражэла. Ты ўсё літаральна, і малочныя, і сыры, і ўсё. Ну, а пенсіі не павялічыліся, заробкі толькі з 1 верасня павялічылі настаўнікам, мне падаецца, толькі. І ўсё. А астатнім людзям заробкі не павысілі. Растуць заробкі толькі ў чыноўнікаў, я так лічу, і не толькі я. І гэта толькі пачатак. На маё адчуванне будзе горш. Вядома, што за кватэру плаціць прыйдзецца і за энергію усялякія паслугі таксама прыйдзецца плаціць даражэй. У нас не пытаюць, урад робіць сваю справу і ўсё.
Старшыня партыі БНФ Лявон Барышэўскі найперш хвалюецца за жонку.
Живем мы стипло и отчувают кризисы за все, да кто живе богато. Но иншее питание, что вот жонце треба идти до стоматолога, и там, значит, это довольно дорогое задовольнение, и я маю на увазе ставить протезы. И я боюсь, что цены будут расти в ближайший час, это и теперь недорого.
Намесніца старшыні аргкамітэту па стварэнню беларускай партыі працы Таціана Ваніна распавядае:
у нас у апазіцыі крызіс фінансавы назаўсёды, ён па жыццю. Так што тут цяжка сказаць, але я адчуваю рост цэнаў. Заходзіш у краму і проста робіцца жахліва. Я не ведаю, наколькі рост цэнаў звязаны з агульным крызісам сусветным. Можа, гэта нашы такія асаблівасці нашай краіны. Рост цэнаў, не хапае грошаў і гэтак далей. Я таксама думаю, бензін танней у замежжы, а ў нас наадварот, ён пакуль што ў гэтай цане, але чакаецца, што будзе ўсё роўна падвышэнне. Газ таннеў, сусветныя цэны. А ў нас мне проста аж страшна думаць, што будзе ўзімку.
Спадарыня Ваніна жыве ў Дзяржынску.
Увесь дабрабыт у хаце залежыць ад цаны на газ. Бо летам плацілі мы за газ, які з Расіі пастаўляюць, 200 каля 400 тысяч, то есть па 200 даляраў мы плацілі за 1000 кубоў тым, што карысталіся газам летам. Я живу у Дзяржынску, у мяне вот этот вот, ну, природный газ подведены, у меня котел, и моя хата отапливается.
Сказала Радио Свобода намесница старшыні аргкамітэту по стварэнню беларускай партыі працы Таціана Ваніна. Ці адчулі вы на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу? На гэтае пытанне адказвалі і жыхары горадні на цэнтральным рынку. З імі размаўляў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
До нас пока еще экономический кризис не надто добрався, але я думаю, что максимум еще выкажется уплыв. Насколько я знаю, например, фирмы, которые працуют за межем, например, программисты, которые працуют на замеже, планируют звольнять людей, потому что заказчики замежные не могут платить такие уже великие гроши, как платили ранее.
Ну, а что дотычить этого кризиса, то я лечу, что у нас же нема экономики. Что мы, за границей нечто гандлюем? Это все агитационный гандаль. Все у нас затарено. Например, на том же Гродинском маслосверзаводе 150 тонн лежит нереализованного масла. Россия его не берет. Проблемы на химволокне, проблемы на азоте. Нема чем зарплату платить. Берут кредит великие предприемства. И в той час сверху заборонено говорить, никакого кризиса у нас нема. Все у нас идет окей. Мы квітнеем.
Безумоўна, ўжо адчуваецца, што крызіс не на словах, а на справе ўжо бярэ сваё, таму што людзі самі, вот калі з імі пачынаеш размаўляць, яны гавораць: цэны падраслі, трэба трошкі адкладваць, тым больш што Новы год ідзе, што ўжо і то, што хацеў купіць, то ўжо не купляю. Суадносна і мы адчулі, што гандаль пайшоў не такі, як быў раней, спад.
Ну что, берем по большой цене, дешевле получается товар продаем, чем надо бы продавать. Потому что если немножко поднимешь, вообще брать не будет. Это касается именно вот промтоваров.
Дороже стал. В закупке товар дороже стал. Меньше люди покупают. Кредит банки. Я столкнулся с кредитом. Кредит проблематичный взял. И подорожал кредит. Если был 14%, сейчас 17-18, до 20 даже доходит.
Ну так а что тут финансовый кризис? Ну понятно, что у нас стали меньше люди покупать. Сразу чувствуется на рынке все. Как раньше у нас выручка больше была, сейчас намного меньше. Наверное, финансовый кризис действует на людей. Денег-то нету.
Да, конечно, чувствуем. О чем вы говорите? Даже прошлый год, если мы каждый день помогли купить себе какой-то фрукт, сегодня мы уже думаем обойтись творожком, а уже не курицей. Поэтому чувствуется, конечно, чувствуется.
Гэтак жыхары горадні на цэнтральным рынку адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Да гэтай тэмы мы вернемся яшчэ праз пару хвілін пасля кароткіх абвестак.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, што паказала абмеркаванне на нашым радыё. Гэту тэму будуць абмяркоўваць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя беларусія людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для кого финансовый кризис может быть выгодный? Кто на им может заработать? У сегодняшних звонках на свободу наши слухачи делятся думками про святкование 7 листопада, либерализацию белорусской экономики да и иншие темы. Тыдень з Радио Свобода. Это радио вариант нашей телепередачи на канале Белсат. Сегодня удельники передачи поговорят про белорусские парады американскому президенту. Еще сегодня в нашей программе радио коллекция. Прогучать выбранные передачи минулого тыдня. Заставайтесь с нами. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем нашу субботнюю программу. Чалавецтва заўсёды жыло ад крызісу да крызісу. Перад кожным крызісам быў нядоўгі росквіт, а потым застой. Каму выгадны цяперашні ўсясветны фінансавы крызіс? Хто можа выйграць падчас гэтага крызісу? Ці можа выйграць Беларусь, дзе няма, скажам, фондавых рынкаў? Хто з беларусаў можа выйграць і нават разбагацець у цяперашній сітуацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Крызісы прыводзілі да змены рэжымаў, з'яўлення харызматычных лідараў і новых нацыянальных ідэй, якія часцяком аказваліся разбуральнымі. Нафтавы крызіс у СССР у 1987 годзе, калі рухнулі цэны на нафту, прывёў да спынення вытворчасці, гіперінфляцыі, а праз 4 гады вялікая краіна развалілася. Некаторыя называюць цяперашнія праблемы вялікай дэпрэсіяй 21-га стагоддзя і нават фінансавым армагедонам. І хоць кіраўнік беларускай дзяржавы забараніў ужываць слова крызіс, маўляў, яго няма. Саміх беларусаў хвалюе сітуацыя ў свеце. Экс-старшыня Национального банку профессор Станислав Богданкевич кажа.
Кризис всегда кто-то выигрывает, потому что неустойчивость кто-то выигрывает, большинство выигрывает. Что в рулетку играть, казино. Кто-то может акции купить в России в связи с тем, что уже цена ее упала до дна, а потом вырастет два раза. Вот и заработает два раза на этой акции.
Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў такое меркаванне наконт тых, хто выйграе падчас крызісу.
Першы, хто выйграць, гэта тыя, якія маюць велізарныя рублёвыя крэдыты пад вельмі нізкую працэнтную стаўку. Калі, напрыклад, вы ўзялі мільярд рублёў пад 10% ў рублях, а пры інфляцыі 20-30%, гэта безумоўна вельмі карысна для вас. Выйграюць усе тыя, якія маюць ўвогуле даўгі.
Эканаміст Дмітрий Бабіцкі наконт таго, хто выйграе, хто проиграя, выказался по-филязовску.
Есть гульцы у казино. Можно поставить на черное, можно на червоное. Можно зараз поставить на падение рубля. Взять кредит у рублях, набыть кватеру, например. Потом рубль упадет, кватеру продать, вернуть себе уже будет больше рублев. Есть там, может быть, некие иншие схемы. Коли б я ведал, кто выиграет, я был бы сярод их, правильно?
У апошнем финансовом кризисе виноваты Злучаные Штаты. Докладнее зеленые паперчины с портретами президентов, якія заполонили свет, не маючи на тое достаткового забеспечения. Зусім недавно у США давали танные кредиты под ипотеку с мизерными процентными ставками. Ипотечный рынок рухнул. За им рухнули банки. И почалося. Але зараз доляр крыху поднялся. Принамсі, у суседніх с Беларусью, Польщі и Литве доволі істотно. Спадарыня Ірына працює у Варшаве. Напередодні выходных яна приехала у Беларусь и поделилась такими уражаннями.
Беларусы почали знову ездить у Варшаву на закупки. Покупають бытовую техніку. Для довні, посудомиїчні машини, пральные машины. За экономичного кризиса польская валюта злоты вельми моцно сдал свои позиции, и зараз те, кто мают доляры, вельми выгодно ехать в Польшу, менять доляры и набывать там технику. Белорусам не перешкаджает то, что на меже придется платить растаможку. Это будет даней, например, чем купить у нас. И еще можно на меже оформлять таксфри. Вертается 22% от кошта товару.
Недавно керовник державы провел нараду у пытаниях державных гарантов для банковских укладов. Подписал отповедный декрет. И некоторые люди, особливо сталого веку, знов спокусились на обяцание высокія стаўкі па дэпазітах і панеслі апошнія ашчаджэнні ў банкі. Пытаюся ў былога галоўнага банкіра краіны Станіслава Богданкевіча.
Усе банкі павысілі стаўкі па дэпазітах. Калі шмат пакласці, то можна выйграць?
Я думаю, што не, потому што інфляцыя рэальная 20%. Если взять продовольствие, товары первой необходимости, то все 30%. У нас нет таких ставок, которые бы давали под 30%. Поэтому в условиях огромной инфляции бывают только потери вкладчикам, какие тут доходы.
И все ж, как заховать, а не стратить невеликие сбережения простому белорусу? Старшиня Белорусской ассоциации нерухомость Миколай Простолупа урает.
Сейчас мнение специалистов – деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупаю. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Натурально, от кризису могут выиграть чиновники высокого рангу. Те люди, которые при уладе, стверджает экономист Ярослав Романчук.
Выиграют те люди, которые будут накировывать антикризисные гроши, сродки у разные проекты, потому что контролю за этими решениями значительно менее. Под шумок можно заводить гроши в Беларуси без декларации. И потом, когда увеличится количество банкротств, они могут за одну базовую величину, за 11 евро, куплять вельми доброе предприятие 10-20 тысяч долларов. А на выходе отрабатываешь предприятие 5-10 миллионов долларов вартости. Это подъемы по 20 тысяч отсотков у Беларуси так само могчимы, и их могут сделать только те люди, которые сегодня являются часткой высших эшелонов номенклатурной влады.
Про то, кто сегодня в Беларуси может выиграть от теперешнего всесветного финансового кризиса, Радио Свобода, говорю экономист Ярослав Романчук.
Новины свободы.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Протягиваем нашу субботнюю программу. Осужденный на 3 года изневоления гражданин США Мануил Зельцер чекает отправки в колонию в Менском следственном изоляторе. В каких условиях находится вязень и как он почувается, передает Олег Грузделович.
4 листопада американского гражданина Эммануила Зельцера перевели из тюрьмы КДБ у Менский следственный изолятор на улице Володарского. 2 дні вязень знаходился у так званой транзитной камеры, и на этой подставе адвокату Дмитру Гарачку отмовляли у спотканий с подоборонным. Коли яны нарешті побачилися, Эммануила Зельцера только переводили у звичайную камеру, и про умови у ей американец ничего не смог поведомить. А вчора відбулося ще одне спотканье з Дмитра Гарачки з Эммануилом Зельцером. Вот что розповів адвокат для Радио Свобода.
Условия содержания, конечно, значительно хуже. Сейчас вот как перевели, лекарств не дают ничего. И сами поймите, он же уже проходит как осужденный, а там отношение немножко другое.
А сколько там камер человек, что за умовы?
Обычная такая, обычная. На тот момент было, наверное, сколько он говорил? 12, наверное, вот так человек. Не суть важно. Проблем особо нет, за исключением, говорит, как сам контингент, но это ж никуда ж не денешь. Ему повезло, в кавычках, что находится как раз молодежь, где-то до 27, которые ему, как говорит, внуки некоторые годятся.
А уладленный функт, как ее справа?
Так же, хорошего ничего нет. Стресс такой, конкретный стресс, даже, я бы сказал, шоковое такое состояние. Уже там 1.5 суток так передержались, транзитные так называемые, без ничего вообще. Ну так, потом перекинули. Ну и сейчас непонятно, как дальше будут развиваться пока события.
Как здоровье у Зельцера?
Скажем так, то, что не улучшается, а чувствует он себя хуже, это точно. Сейчас он вообще ничего не принимает. Плюс все эти переезды, заезды, это все, конечно, хорошему не способствует.
Ходить не может, пересовываться по стеночке, цияк там?
Ну, ходит, держится, ходит, да. Но там по-другому никак, никто ж тебя водить не будет.
Дмитрий Гарачка не включает, что понеделок, 10 листопада, станет ведомо, куда накируют отбывать покарание Эммануила Зельцера и Ладлену Функ. Махчимость заявления указу про помилование осужденных американцев адвокат Дмитрий Гарачка не комментует. Брат Эммануила Зельцера Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, еще сподяется на такий указ.
Больной его надо выпустить. Не только это. Он не преступник. Ничего плохого не сделал в стране и никому из белорусов. Это фабрикованное обвинение совместно с Березовским.
Эммануил Зельцер был осужден за коммерческий шпионаж супроть Беларуси. Виноватым американский адвокат себе не признает, как и Ладлена Функ, якую осудили на 1 год колонии. 31 кастрычника скарги Зельцера и Функ на присуд Менского городского суду разглядал Верховный суд Беларуси, який покинул все без изменов. Нагадаю, ободвух арештовали у Менском аэропорте 2 соковика, як они прилетели из Лондону. Эммануил Зельцер нібито мав доручення розібратися у спадщині грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі, який завчасно помер сьогодні у лютому. Поводле одной з версій, грузинський олігарх нібито володав часткою одного з нафтоперепрацовчих заводів Білорусі, на яку претендує і Борис Березовський. Марк Зельцер заявляє, що Березовський з цієї причини замовив арешт його брата у Мінську. Борис Березовский гэтае абвінавачванне абвяргае, называе братоў Зельцераў махлярамі.
У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе дзве новыя кнігі Пятра Ващучэнкі для дзяцей. А госцей рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах.
Дом літаратара слухайце сёння пазней у нашай праграме. У эфіры «Званкі на свабоду», святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, лібералізацыя беларускай эканомікі ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі на дзяржаўным узроўні быў адзначаны як свята. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
7 лістапада на беларускіх тэлеканалах прагучала, што з кастрычніцкай рэвалюцыі пачалася наша дзяржаўнасць, што рэвалюцыя дала магчымасць для нацыянальнага адраджэння. Гэта гучыць здзекліва. Няўжо разгон БНР гэта і ёсць пачатак дзяржаўнасці? Няўжо расстрэл чвэрці мільёна чалавек у курапатах гэта таксама радзе адраджэння? Няўжо русіфікацыю нашага насельніцтва можна лічыць адраджэннем? У 1917 годзе расійская акупацыя нашай краіны змяніла на савецка-бальшавіцкую акупацыю. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
7 лістапада наша ўлада адзначае свята кастрычніцкай рэвалюцыі, дзе на касцях палізняволеных будаваліся стройкі камунізма, як Беламорканал, БАМ, гідрастанцыі на Волзе. А ў Беларусі, як казаў адзін палітык, было як у Германіі пры фашызме. Не ўсё дрэнна. Зняволеныя будавалі МАЗ, МТЗ і праспект, які цяпер называюць незалежнасці, дзе першым будаваць дом, пляцоў абгароджвалі калючым дротам з вышкамі па вуглам. І таму не ўсё было дрэнна, бо маем здабыткі камунізма. З такой радасці толькі ў нас і святкуюць такое свята страшное. Мікалай.
Далей слухач задае пытанне.
Наш Рыгорович у банкаўскую сферу, каб прыйшлі замежныя інвестары. А чаму ён душыць 760 указам нашых прадпрымальнікаў? У них жа вельмі неспрыяльныя ўмовы. Было б добрай з'явай, калі б у Беларусі быў свой алігарх. Зачем это ўсе замежныя інвестары?
Адказвае палітолаг Александр Класкоўскі.
Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным. Таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей яшчэ адно пытанне слухача.
Уважаемая Радио Свобода. Белсат передавал тебе, что будет передавать мастацкий фильм «Катынь» Анджея Вайды. И какие обсяг мая Белсат на территории Европы?
На пытанне адказвае кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграм тэлеканала «Белсат» Алексей Дзікавіцкі.
Што тычыцца фільму Анджэя Вайды «Катынь», я думаю, што, канешне, яго трэба паглядзець таксама і беларусам. Тут усё залежыць, атрымаецца ў нас закупіць гэты фільм для канала. Гэта адна з прыярытэтных і важных задач. А што тычыцца таго, дзе мы даступныя? Праў тым, што мы зараз перадаем на двух спадарожніках, гэта «Астра» і «Сіріус», і канал даступны практычна ва ўсім свеце.
Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вас вітае Дмітрий Марчук. Я хачу выказаць падзяку ўсім тым, хто то молюся и молится за здоровье нашего брата у Христе Юрася Смирнова, белорусскомовного перекладчика духовной литературы, пастора церкви Боский Дар. Бог почул наши молитвы и вывел его с комы, вернувши притомность. Але Юрас еще находится у реанимации у тяжким стане, тому необходимо протягивать молитвы. Необходима так само и материальная поддержка для дальнейшей его реабилитации. Вашу допомогу можете пропоновать его семьи по телефоне 563-6059. Дякую вам.
Это были «Звонки на свободу». Нагадаю, что передачу подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок.
Говорить Радио Свобода. У Менску 21:30, у Пражской студии далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У Менск прибыл наместник директора Европейского департамента Международного валютного фонда Юха Кяхкёнен, який возьме удел у перемовах с белорусским боком относно стабилизационного кредита у 2 миллиарда доляров. Такую сумму официальный Менск просит у МВФ для створения так званой подушки безпеки в умовах финансового кризису. Система контролю якості продукції живельного походження у Білорусі не може гарантувати безпеку продуктів, що поставляються в Росію. Така висновка утримлюється у повідомленні Россельхознагляду поводле виніку кастричницького візиту у Білорусь експерту відомства. Раней Россельхознагляд заборонив 1 листопада увоз у Росію молочної продукції і м'яса птушки 20 білоруських предприємств. Пазній баки домовилися перенести термін на 1 снежня. 8 листопада сповнило 625 годов с дня народжения выбитного белорусского громадско-политичного деяча, историка, филолога, публициста, письменника Вацлава Ластовска. Сярод іншого он был старшинем Кабинета министров Белорусской Народной Республики. Двойчы у 1930 и 1937 годах Ластовска арештовывали. Пасля першого арешту был сосланы на 5 годов у Саратов. Пасля другого его выраклі до расстрелу як агента польской выведки и удельника национал-фашистовской организации. А зараз до подеи у свете. Один из головных дарадцев новообранного президента США Барака Обамы вверх поведомление администрации польского президента, что Обама у телефонной размове с Лехом Качинским выказал свою полную отданность пляну разгортывания супрацеракетной обороны в Усходней Европе. Дарадца Обамы поведомил агентству Reuters, что Качинский узнял пытание супрацеракетной обороны, але новообранный президент США не дал никаких конкретных обязательств. У Іраку у выніку операции мясцовых сил безпеки знищен один из видных воевников Аль-Кайды, Абу Газван, был застрелен в часе рейду в городе Тармия. Вице-премьер Ираку Бархам Салех выступил за наихудшейшее узгоднение американской иракской домовы об безпеце. Салех, який представляет в ураде курдов, отзначил, что Ираку, як и раней, потребны американские войски. У Тегеране спикер иранского парламенту Алиля Раджани отреаговал на слова Барака Обамы, что намер Ирану распрацовывать ядерную зброю является непримальным. На хвале свободы вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии с вами Сергей Шупа. У этой полугодинной части программы прогучить передача «Тыдень с Радио Свобода». Это штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Белорусские парады американскому президенту, что показало обмеркование на нашем радио. Эту тему сегодня у студии будут обмерковывать аналитики Юрий Дрекохруст и Ян Максимюк, а так само директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук.
Главная подея этого тыдня – американские выборы. И мы звернулися до нашей аудитории с вельми простой просьбой. Что бы вы пораили новообранному президенту США зробить у белорусско-американских дочиненнях? Што паказалі гэтыя адказы, мы і будзем абмяркоўваць сёння ў гэтай студыі. Але на пачатку кароткае пытанне. Якое галоўнае ўражанне ваше ад гэтых амерыканскіх выбараў, Юры?
Мене ўразіла амаль што ўсё. Ну, па-першае, першы чорнаскуры прэзідэнт Злучаных Штатаў. Яшчэ год таму наўрад ці хтосьці мог нават уявіць сябе такое. І прычым гэта не проста паліткарэктны чыннік, мы яшчэ нават не разумеем, якія это будзе наступствы мець і для Амерыкі, і для свету. Другі момант інтрыга выбараў. Яшчэ год таму і Джон Маккейн, і Барак Абама былі выразнымі аўтсайдэрамі. Яшчэ дзіўная такая рэч, гэта вар'яцкі высокая, ну, амаль як у Беларусі, я на выборы, у тым ліку і на датэрміновае галасаванне. Ну і нарэшце інтрыга кантэкст выбараў, глыбокі раптоўны крызіс, які, ну, як амаль усе лічаць, зрабіў вырашальны ўплыў на вынікі галасавання.
Ян, тое ж самае пытанне да вас. Што вас уразіла ў гэтых выбарах?
Юра, усе чыннікі ён назваў. Варта паўтарыць такую рэч, што вось першы чарнаскуры прэзідэнт у гісторыі Злучаных Штатаў Амерыкі яшчэ 50 гадоў таму не ва ўсіх штатах чарнаскурыя мелі права голасу, так што гэта пералом. Мне давялося жыць у Нью-Йорку паўгоду, і я ведаю, як востра ў Амерыцы стаіць расавая праблема. І тое, што Амерыка паказала, гэта сапраўды вартае захаплення і пахвалы. Ну і другое, гэта мабілізацыя. Амерыка мае на руках дзве незакончаныя войны, вялікі фінансавы крызіс, які можа перарадзіцца ў эканамічны, і тое, што гэты народ у змозе ёй змабілізавацца, гэта паяўцы выбараў, паяўцы на гэтых выбарах паказвае. У папярэдніх выбарах мы мелі яўку каля 50%, тут і прыйшло ажно 64 ці 65% людзей на гэтыя выбары.
Александр, а што вас уразіла, што, на што вы звярнулі увагу на гэтых выбарах?
Ну, я бы хіба адказаў на самае простае, каго абралі. Ведаеце, калі паглядзець на біяграфію Абамы, бацька студэнт з Кеніі, вучыцца ў Амерыцы на Гаваях, маці белая студэнтка, яны пабраліся шлюбам, нарадзіўся Абама, яны разышліся праз 2 гады, маці выйшла другі раз замуж, ён жыў у Інданэзіі, потым вярнуўся, выхоўвала яго бабця. І вось чалавек з такой біяграфіяй, з такім, то, што мы называем паходжаннем, без грошай, без палітычных сувязяў, і вось такі чалавек можа стаць прэзідэнтам самай магутнай краіны ў свеце. Это велізарны, мне здаецца, урок надзеі і дэмакраты для ўсяго свету. Некалі амерыканскі прэзідэнт пасля сустрэчы з расійскім прэзідэнтам казаў, я паглядзеў у вочы і пабачыў, якая ў яго душа. Вось невядома, калі і ці адбудзецца падобная сустрэча новага амерыканскага прэзідэнта з прэзідэнтам Беларусі, але паглядзеўшы на адказы, на прапановы, на пажаданні беларускай аўдыторыі амерыканскаму прэзідэнту, магчыма, новы кіраўнік у Вашынгтоне і зразумеў бы некаторыя рэчы пра жаданні і душу беларусаў. На просьбу нашага радыё палітыкі і палітолагі, прадстаўнікі розных слаёў грамадства і проста слухачы радыё «Свабоды» давалі свае парады новаабранаму прэзідэнту. Цікава адзначыць, што кіраўнікі буйных палітычных апазіцыйных партыяў, як бы не згаворваючыся, прапанавалі новому прэзідэнту США працягваць у дачыненні да Беларусі фактычна курс Джорджа Буша. Вось некалькі цытатаў. Сергей Калякін, старшыня ПКБ. Злучаныя Штаты павінны дамагацца ўсімі інструментамі, якія ёсць, каб у Беларусі існавала дэмакратыя. І дагэтуль улады США, маючы пэўныя магчымасці міжнароднага ціску, гэта ажыццяўлялі. Такая палітыка павінна захоўвацца. Вось меркаванне Анатолія Лябецькі, старшыні АГП. Нічога кардынальна не мяняць, прытрымлівацца той паслядоўнай і прынцыповай палітыкі, якая вялася і вядзецца сённяшняй адміністрацыяй. Ну і яшчэ адно меркаванне, это старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Злучаныя Штаты павінны працягваць ранейшы курс, курс прынцыповы ў дачыненні да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі павінен дзейнічаць далей, пакуль у нас не будзе ўзноўленая дэмакратыя. У якой ступені, Юры, вы думаеце, Барак Абама мае шанс прыслухацца да парадаў лідараў беларускіх палітычных партыяў?
Я думаю, што Барак Абама, безумоўна, будзе прытрымлівацца агульных прынцыпаў амерыканскай знешняй палітыкі, але працягваць лінію свайго папярэдніка ён будзе наўрад ці. І думаю, што зараз у знешняй палітыцы США будзе менш рыторыкі, і я нават не выключаю, што вось прынцып распаўсюду дэмакратыі, як галоўны стрыжневы прынцып знешняй палітыкі, магчыма, зменіцца. Гэтая мэта застанецца, але, магчыма, магчыма, яна не будзе першай. Што тычыцца акта аб дэмакратыі для Беларусі, я хачу нагадаць, што гэты дакумент носіць такі дарадчы характар, это некія парады, прапановы да ўраду. А конкретную лінію будзе вызначаць урад. Можа быць, сапраўды, рэальна змест палітыкі зменіцца ўжо і не так шмат, але думаю, што урад Барака Абамы наўрад ці захоча выглядаць пераемнікам палітыкі Джорджа Буша.
Ян, і хіба тое самае пытанне да вас, але магчыма крыху больш удакладненым выглядзе. Пытанне пра магчымасць працягу палітыкі прасоўвання дэмакратыі. Кіраўнік Рады знешняй палітыкі Злучаных Штатаў недавно таксама даў менавіта вось такую ж параду прэзідэнту США, як даюць нашыя слухачы, якую мы абмяркоўваем. І вось што тычыцца менавіта гэтага аспекта палітыкі Буша, ён сказаў, што магчыма нам трэба глядзець на тое, як паводзяць сябе краіны, што яны робяць, а не якія яны ёсць. Ваш каментар да прапановаў беларускіх палітыкаў і магчымасці іх рэалізацыі новай адміністрацыі.
Я думаю, все зависит от того, что мы кладем у сутное значение протягивать теперешнюю политику. Коли кладем у сутность политический принцип, я погаджаюся с Юрием, что, скажем, ничего не изменится. Коли Злучаные Штаты выступали, выступают за права человека и за демократию, они этого принципа будут притримливаться. Я думаю так само, что Конгресс может нават протягнуть деяние акту об демократии в Беларуси, потому что, так как Юрий сказал, это акт дарадши. Але могуць наступіць змены, так бы мовіць, у матэрыяльным напаўненні гэтага акту. Калі Барак Абама даваў сваю прамову зараз пасля перамогі ў выбарах, ён сказаў, што ягоная краіна стаіць перад выклікам, відаць, ну, найбольшым за апошнія 100 гадоў гісторыі. І дзве вайны, крызіс і так далей. Я думаю, што вось гэтыя рэчы стануць прыярытэтнымі для замежнай палітыкі ягонай адміністрацыі. А рэчы такія, як прасоўванне дэмакратыі, ці, скажа, выдзяленне матэрыяльна-фінансавых сродкаў на прасоўванне дэмакратыі могуць страціць свой прыярытэт. Гэта, так бы мовіць, і кепскі, і добры сигнал для беларускай апозіцыі. Кепскі таму, што яны, я думаю, ўжо не змогуць разлічваць на такую шчодрасць за акіяну, як да, у такім абсягу, як да гэтуль. А добры, што гэта прымусіць іх шукаць ресурсаў дома. А гэта абазначае больш шчыльны кантакт з власнымі выбаршчыкамі.
У спадчыну ад папярэдніка Бараку Абаму застаюцца санкцыі супраць Беларусі і дыпламатычная вайна. Па-ранейшаму у Вашынгтоне няма беларускага амбасадара, у Менску няма амерыканскага амбасадара. Што рабіць з гэтай спадчынай? Вось якія меркаванні далі удзельнікі нашай рады. Палітолаг Андрэй Фёдараў раіць Абаму працягваць падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі, але вось наконт санкцыяў мае засцярогі. Я баюся, гэта вельмі вострая зброя і вельмі небяспечная. Яна можа нас увагнаць у Расію, калі тут рэзка пагоршыцца эканамічны стан. Слушнае меркаванне ў першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага. Пажаданне да прэзідэнта, каб ён, дапамагаючы нам усталёўваць дэмакратыю і фінансавую стабільнасць, не забываўся пра тое, што мы яшчэ не дабудаваная нацыянальная ідэнтычнасць. Бо ёсць небяспека для Беларусі, як гэта было і ў першую, і ў другую сусветную вайну, страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць праз глабалізаваныя інвестыцыі, асабліва з боку ўсходняга суседа. І скасаванне санкцый таксама чакае намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур. Вось што ён кажа: калі яны перагледзяць сваю палітыку, то натуральна, я лічу, што першы нармальны крок новага дэмакратычнага ўраду — гэта пазбавіцца ад старых стэрэатыпаў і адмовіцца ад усіх санкцыяў. А Юры, наколькі слушныя вось гэтыя засцярогі і наколькі імаверны такі сцэнар скасавання санкцый?
Мне здаецца, што санкцыі, калі будуць скасаваныя, то і не ўсе і не адразу. І думаю, што праз нават некалькі месяцаў пасля інаўгурацыі яны застануцца ў ранейшым аб'ёме. Тут я б прыгадаў, што зараз Еўразвяз скасаваннем санкцый на паўгады пачаў уласную гульню. І я мяркую, што амерыканцы могуць дазволіць сабе раскошу проста паглядзець гэтыя паўгады, чым скончыцца еўрапейскі эксперымент. І я таксама думаю, што яны будуць глядзець яшчэ на тое, чым скончыцца перамовы Беларусі з Расіяй па газу, якая будзе сітуацыя, і ці прызнае новы беларускі парламент незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта таксама будзе ўплываць на палітыку санкцый. Ну, такім вельмі малаімаверным, Але, ну, у прынцыпе, магчыма першы крок, магчыма праз колькі месяцаў. Гэта можа быць скасаванне эканамічных санкцый, уведзеных супраць Белнафтахіму дзеля нармалізацыі дыпламатычных адносінаў, але і гэта хутчэй за ўсё не адразу.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія парады новаму прэзідэнту ЗША. Мы працягнем перадачу пасля кароткай абвесткі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя беларусі людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для каго фінансавы крызіс можа быць выгадны, хто на ім можа зарабіць? У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з Радыё Свабода – гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале «Белсат». Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме «Радыёкалекцыя» – прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі.
Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі ў Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску? Гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка.
Пасад, гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае, занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і месту сваё між народамі. Купала змяльчэў.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашай нядзельнай праграме. У эфіры «Тыдзень з Радыё Свабода». Аудыёварыянт супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія парады новаму прэзідэнту ЗША.
Ян, да вас тое самае пытанне. Наколькі слушныя засцерогі, якія выказваюць тыя, хто даюць парады пра небяспечнасць санкцыяў нават да дзяржаўнасці Беларусі і магчымасць іх скасавання?
Я думаю, не, тут існуе такі міт менавіта, што калі хтосьці будзе націскаць на Беларусь, это будзе глыбей заганяць у Расію. І гэты міт вельмі хітра і ў сваю карысць скарыстоўвае прэзідэнт Беларусі. Калі ідзецца канкрэтна пра гэтае пытанне, пра амерыканскія санкцыі ў Беларусі, я не толькі не думаю, што гэтая адміністрацыя магла б іх адмяніць, але я нават не думаю, што адміністрацыя Барака Абамы нават за наступныя 4 гады схоча адмяніць, калі сітуацыя радыкальна не зменіцца. Таму што фактычна санкцыі ўводзіліся за брак дэмакратычных выбараў і за палітычны пераслед. Выбараў дэмакратычных на Беларусі не пабачыць нам прынамсі цягам бліжэйшых 3 гадоў, таму што проста ніякіх выбараў не прадбачваецца. Што тычыцца палітычнага пераследу, ён апошнім часам выразна прыпыніўся ці пайшоў на спад, але я не думаю, што ў даўжэйшай перспектыве рэжым без такога пераследу абыдзецца. Так што фармальных прычынаў для зняцця санкцый не будзе. Ну і не забываем менавіта пра гэтак званую дыпламатычную вайну. У гэтай вайне ніхто не загінуў, нікога не абвінавацілі з дыпламатаў у шпіянажы ці дэмаралізацыі малалетніх, але ўсё ж такі Злучаныя Штаты гэта адзіная ў свеце супердзяржава, і такой трактоўкі яна сабе не можа дазволіць, каб, скажам, каб яе так трактавалі ейных прадстаўнікоў. Так што я думаю, тут Мінск сабе ўбіў дадатковы клін, і што зняццё санкцый у хуткім часе не наступіць. Гэта магчымае, але не ў хуткім часе.
Я не зусім з вамі згодны. Тая ж Еўропа, якая прымала рашэнне пра пэўныя паслабленні, пра часовае скасаванне санкцыяў, зыходзіла з той арытметыкі, што гульня Захаду і Расіі ў Беларусі ўсё больш ператвараецца ў гульню з нулявой сумай. Тое, што губляе Захад, тое, ад чаго адыходзіць Захад, то атрымлівае Расія. Ізаляцыя з боку Захаду умацоўвае уплыв Росії.
Я би тут все-таки хотів би вернутися до парадів наших, тому що Європа справді фігурує у парадах наших читачів, слухачів, які їй дають новому президенту. Докладні дві паради існує. Одна парада є: ідіть зараз у фарватери Європи, робіть те, що робить Європа. А друга – ведіть за собою Європу. Більш жорсткий підхід, більш підхід дипломатичний. І ясно, що, видать, американсько-європейські відносини так само, можливо, змінять свій характер при новому президенті. Ян, як вам виглядає от американсько-європейська-білоруська ось тепер?
Гэта фактычна загадка, таму што новаабраны прэзідэнт, ён пра сваю замежную палітыку выказваўся вельмі асцярожна. Магчыма, гэта выкліканае тым, што ён не мае ніякага замежнага досведу. Ён фактычна ён правінцыйны юрыст, які праз за 2 гады стаў нацыянальнай зоркай і выбралі яго прэзідэнтам. Так што варта проста будзе прыгледзецца, каго ён возьме ў дзярждэпартамент, каго паставіць на чале дэпартаменту і якія парады будзе даваць яму ягоны напарнік. Віце-президент Джозеф Байден, якого лічаць усе вельмі спрактыкаваным у замежнай палітыцы. Але я хачу аднесіся да таго, што сказаў Юры. Усё ж такі сітуацыя Беларусі з перспектывы Еўропы, з перспектывы Вашынгтона выглядае па-рознаму. Еўропа, калі глядзець з Брусэлі, это свой панадворак, правда? І тут, як бы скажам, ёсць свае інтарэсы. З Беларусю мяжуе Польшча, Літва, Латвія. Як усе аналітыкі перад выбарамі падкрэслівалі, найважнейшае пытанне замежнай палітыкі Вашынгтону – гэта Расія, Іран, Ірак. Тут ніякага месца я для Беларусі не бачу. А таму проста я баюся, што Беларусі цягам наступных 4 гадоў адміністрацыя Барака Амамы можа проста і не заўважыць.
Ну, я б таксама хацеў адрэагаваць на словы Яна наконт месца. Месца Беларусі ў амерыканскай палітыцы ён назваў. Гэта Расія. Не ў тым сэнсе, што Беларусь ёсць частка Расіі, а што Беларусь будзе цікавая, наконт Беларусі будуць нешта думаць менавіта ў сувязі з Расіяй. І менавіта ў сувязі з тымі накірункамі ў расійскай знешняй палітыцы, якія мы назіраем апошнім часам, назіраем пасля вайны на Каўказе, ну вось менавіта і будуць думаць ў Злучаных Штатах пра Беларусь, як бы гэта палітыка не распаўсюдзілася і на Беларусь. Што тычыцца Еўропы, ведаеце, я думаю, што тут сітуацыя будзе такая. Прэзідэнт Абама будзе менш схільны да такіх аднабаковых, прычым дэманстратыўна аднабаковых дзеянняў, да якіх быў схільны прэзідэнт Буш. Але так выглядае, што ў самым хуткім часе многіх еўрапейскіх абамаманаў, як гэта зараз называюць, спасцігне вялікае расчараванне, і што высветліцца, што гэта не еўрапейскі прэзідэнт, а гэта амерыканскі прэзідэнт. Калі мы будзем гаварыць пра Беларусь, вось гэтыя паўгады гэтага еўрапейскага эксперымента з прыпыненнем санкцый, гэта будзе такім, я бы сказаў, тэстам. Тобто, калі, умоўна кажучы, высветліцца, што тут адкрыюцца нейкія новыя магчымасці, што сапраўды Беларусь гатовая мяняцца хоць у чымсьці, то тады, магчыма, амерыканцы, ну, паглядзеўшы на тэст і таксама, так сказаць, уступяць у гэтую гульню і неяк скарэктуюць пазіцыю. Але калі гэты эксперымент пацерпіць крах, прычым я не выключаю, што ён можа пацерпець крах нават у вачах самога Брусэля, нават самыя, так сказаць, ініцыятары гэтай палітыкі, ну, зразумеюць, што іх проста, што называецца, кінулі. Тады, безумоўна, Амерыка возьме гульню на сябе.
У гэтай сувязі я хачу толькі сказаць, што тыя часам абвінавачанні, якія гучаць у бок, напрыклад, адміністрацыі Джорджа Буша ў аднабаковых дзеяннях. Насамрэч, для гэтага ёсць і іншыя назвы і слова, як, напрыклад, лідарства. Як ставяцца, якія парады даюць новаму прэзідэнту Амерыкі ўлады Беларусі? Александр Лукашэнка павіншаваў Барака Абаму з абраннем, это фармальнае віншаванне, але выказаліся таксама іншыя прадстаўнікі ўлады, таксама ўжо непасрэдна ў адказ на нашу просьбу, што б яны пажадалі, параілі новаму амерыканскаму прэзідэнту. Так, намеснік старшыні міжнароднай камісіі новай палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка сказаў: «Мне хацелася, каб амерыканцы з павагай адносіліся да нашага выбару, як кіраўніцтва краіна, так і шляхоў нашого развіцця». А вось сакратар Цэнтру Баркама Мікалай Лазавік таксама дае параду Бараку Абаму: «Патрэбна да Беларусі ставіцца як да суверэннай дзяржавы, якая сама нікому не пагражае і ад іншых не чакае пагрозы». Як вы ацэнілі вось гэтае пажаданне? Прадстаўнікі ўлады хочуць людзьмі звацца, ці гэта проста больш простае жаданне? Не чапайце вы нас.
Мне падаецца, ні адно, ні другое. У Беларусі палітычны дыскурс улады акрэслівае адзін чалавек. І мы ведаем усе імя гэтага чалавека. Тут ёсць жаданне, па-першае, як скажам, сказаць штосьці, што не будзе выдзяляцца з агульнага патоку палітычнага дыскурсу Беларусі. А па-другое, для мяне тут адчуваецца прыхаваная прэтэнзія ўсё ж такі для ЗША. Чаму ЗША не бачаць у Беларусі ці то суверэннай, ці то, скажам, гордай, ці нармальнай краіны? Ўсё ж такі у Беларусі нават уладная эліта, яна разумее, што ЗША ёсць нейкім дэмакратычным эталёнам. І, скажам, апінія ці думка ЗША пра тое, што адбываецца ў такой ці іншай краіне, яна мае значэнне. І тут для мяне выразна адчуваецца прэтэнзія, чаму менавіта Вашынгтон нас так крыўдзіць.
Я вот зараз казаў пра расчараванне еўрапейскіх абамаманаў. Я мяркую, што і Беларусі, і ў Расіі таксама многіх чакае расчараванне тых, хто лічыў, што Абама такі суцэльны прыхільнік палітычнай філасофіі рэалізму, якраз даваць усім жыць так, як яны хочуць. І я б сказаў, што шмат пра што гаворыць наяўнасць у камандзе Абамы такога патрыярха амерыканскай даволі актыўнай знешняй палітыкі, як Збігнеў Бжэзінскі.
Ось от сярод тых парадаў, якія нашы аўдыторыі, людзі, да якіх мы звярталіся, давалі новаму амерыканскаму прэзідэнту, частка іх вельмі выразна тычылася абароны правоў чалавека. Напрыклад, праваабаронцы Інна Кулія Лесь-Беляцкі абсалютна паставілі гэта ў цэнтр сваіх парадаў. Палітолог Віталь Сіліцкі ставіць пытанне крыху шырэй. Ён заклікае працягваць інвестыцыю ў будучыню ў Беларусі. Гэта адукацыйныя ініцыятывы, культурніцкія праекты, кантакты з беларускім грамадствам праз галаву беларускіх уладаў. Наколькі вы лічыце верагодна, што вот гэтая лінія наўпроставай дапамогі і ўдзелу ў жыцці беларускага грамадства над галовамі беларускай улады будзе працягвацца новай адміністрацыі ў Вашынгтоне? Вы верыце ў інвестыцыю ў будучыню Беларусі амерыканскія?
Безумоўна, толькі я думаю, што амерыканцы крышку іначай разумеюць, якая сфера даць Беларусі будучыню. Вось нашы слухачы і чытачы раяць амерыканскаму прэзідэнту, напрыклад, фінансаваць таварыства беларускай мовы, таварыства беларускай школы, беларускамоўныя дзіцячыя садкі, паспрабаваць чыніць беларускамоўныя ВНУ ў Беларусі. Фактычна, яны прапануюць зрабіць для ўраду амерыканскага тое, што элементарна павінен зрабіць ўрад для беларусаў свой, праўда? Мы разумеем сувязь. Мы, беларусы, сувязь паміж пабудовай нацыянальнай ідэнтычнасці і пабудовай суверэннай дзяржавы, як бы, скажам, і палітычнай незалежнасці. Амерыканцы гэта не разумеюць. Амерыканцы не разумеюць сувязі мовы, напрыклад, з незалежнасцю. Таму што, скажам, гэта нацыя імігрантаў.
Свае прапановы маюць і ўдзельнікі гэтай перадачы. Юрый Дракахруст, Ян Максімюк. І, Юрый, пачнем з вас. Ваша прапанова Бараку Абаму. Што рабіць?
Ну, у мяне прапанова, дакладней, не прапанова, пажаданне. Вельмі сціплае. Просто зацікавіцца Беларусью. Сярод усіх шматлікіх праблемаў, якія зараз ужо на яго наваліліся, а яшчэ больш наваліцца пасля інаўгурацыі, просто зацікавіцца гэтай краінай і ўспрыняць сітуацыю ёй як інтэлектуальны выклік. Бо справа ў тым, што спрабавалі рабіць і так, спрабавалі рабіць і гэдак, вынікаў вялікіх не было, і ў пэўным сэнсе стан рэчаў пагаршаўся. І вось паглядзець на гэта новым поглядам, зрабіць, як ён увесь час кажа, перамены ў падыходах, знайсці нейкі новы падыход і пры гэтым не надта слухаць парадаў тых, хто ўжо спрабаваў гэтую загадку вырашыць без вялікага плёну.
Мая прапанова выклікала кучу абураных рэакцый на сайце, таму што я як бы запрапанаваў амерыканскаму прэзідэнту не рабіць нічога для Беларусі адмысловага, што ён робіць, скажам, для іншых краінаў. Таму што я лічу, што беларускі рэжым менавіта выкарыстоўвае хітра сваю перакананасць, што ён сядзіць у вельмі істотным геапалітычным месцы Еўропы і выкарыстоўвае гэта хітра і ў ўсходнім, і ў заходнім накірунку. Калі б, скажам, была меншая ўвага да Беларусі з боку, меншая, скажам, у сэнсе гэтай геапалітычнай ролі Беларусі, я думаю, беларусы працверазілі б і зразумелі б, што трэба штосьці са сваімі справамі рабіць самім, а не, як бы, скажам, спадзявацца на танны расійскі газ ці на дапамогу дзядзькі з-за акіяну.
Александр, а ваша прапанова прэзідэнту Абаму?
А, у мяне вельмі простая. Павелічыць бюджэт беларускай службы радыё «Свабода» і «Белсату», каб все нашы гледачы і слухачы маглі мець доступ да нас там, дзе яны хочуць, калі хочуць і ў любым аб'ёме, в якім яны хочуць.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з радыё «Свабода». У ёй удзельнічылі дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і нашы аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.